რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გამოსცემს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რამდენად დაინტერესებთ და რას ფიქრობენ მოქალაქეები მართო პარტიაში განვითარებულ პროცესებზე?
ქვეყანას არ ყავს პატრონი. თქოს პატრონად ითვლებოდა ბიზნა ივანიშვილი, მაგრამ გაყვა იმ გზას, რასაც მიყვებოდა ნაციონალური მოძრაობა. დადგა პერიოდი, როცა უნდა გამოსილეს ახალი ძალა.
მარადიული არაფერი არ არის. შეიცვლება. ყომოვა.
სტალინის სიკვდილის და გორელების მცირე ჯგუფმა აღნიშნა.
ისე მახსოვს ეგონება გუშინიყო 53 წლის 5 მარტსა მოსკოვმა რომ გამოაცხადა რომ იოსებ სტალინის დაღუპის ამბავი.
ახალგაზრდა მეტია კახეთში ბავშვების და მშობლების ნაწილი საბავშვო ბაღების გახსნას ელოდება.
შვიდი თვეა. ბავშვები სახლში არიან. მშობლები ძალიან წვალობენ, მომდათ მუშაობა.
არ გაკეთდება რავი სექტემბრამდე. საბავშვი კიდე იჩაგრება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. აბარაკობს რადიო თავისუფლება. DBC ბანკის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამკა ხაზარაძემ შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიასგან მიღებული წერილის ორიგინალი ლონდონში ექსპერტიზისთვის გაგზავნა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თავად მამკა ხაზარაძემ განუცხადა მოსამართლის თანდასწრებით და პროკურორების მონაწილეობით თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვის შემდეგ. სხდომათა დარბაზიდან გამოსულმა ხაზარაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პროკურატურას წერილის ასლი გადასცა და კომენტარებიც გააკეთა. DBC ბანკის დამფუძნებელი წერილის კონკრეტულ შინაარსზე საჯაროდ კვლავ არ საუბრობს.
წერილში რა წერია? ეს იყოს პროკურატურის კომპეტენცია, რამე თუ კარგად ატარებენ პრესკონფერენციებს. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ნახე საბჭოთა პროკურატურის მენტალიტეტი. წერილის ორიგინალი გაგზავნილია ლონდონში ექსპერტიზაზე. დიდი მადლობა.
საქალაქო სასამართლოში მამკა ხაზარაძის გამოკითხვის შემდეგ პროკურორმა არჩილ ტყეშელაშვილმა განაცხადა, რომ ხაზარაძის მიერ წარმოდგენილ წერილს არანაირი მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი არ აქვს. ხაზარაძის განმარტებით წერილი შუამავლის მეშვეობით მიიღო და შესაბამისად, როგორც პროკურორმა თქვა, წერილის ავთენტურობასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არსებობს.
ბატონმა მამკა ხაზარაძემ წარმოადგინა კომპიუტერით აკრეფილი ტექსტი, რომლის შედგენაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია. ფურცელზე არანაირი მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი არ იყო. ამასთან, როგორც მამუკა ხაზარაძემ განმარტა, ეს წერილი მას მიეწოდა შუამავალმა და როდესაც ჩვენ ვეკითხები შუამავალის დასახელებას, მას გააჩნია ვალდებულება, რომ დაასახელოს შუამავლის ვინაობა. ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზის გამო ის შუამავალს არ ასახელებს.
ჩახება წერილის შინაარს პროკურორმა არჩილ ტყეშელაშვილმა თქვა, რომ ეს წერილი ჯერჯერობით მოსამართლესთან არის, პროკურატურას მოგვიანებით გადაეცემა, ხოლო შეკითხვას აპირებენ თუ არა შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას დაკითხვას. პროკურორმა უპასუხა, რომ მას შემდეგ, რაც წერილის შინაარს გაეცნობიან, დაიგეგმება შემდგომი საპროცესო მოქმედებები. პროკურატურა მამკა ხაზარაძე მოსამართლის თანდასწრებით გამოსაკითხად მას შემდეგ დაიბარა, რაც 4 მარტს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას ხაზარაძემ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ შინაგან საქმეთა მინისტრისგან გიორგი გახარიასგან მიიღო წერილი რეპუტაციის დანგრევის მუქარით. თავად შინაგან საქმეთა მინისტრი მსგავს ფაქტს უარყოფს. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილი მიიჩნევს, რომ უნდა გასაჯაროვდეს წერილი, რომელიც TBC ბანკის დამფუძნებლის მამკა ხაზარაძის ინფორმაციით შინაგან საქმეთა მინისტრისგან გიორგი გახარიასგან მიიღო. როგორც თამარ ჩუგოშვილმა დღე ჟურნალისტებს უთხრა, სერიოზული ბრალდებები გაჟღერდა, არის ცოტა დამაბნეველი ინფორმაციაც, რადგან სხვადასხვა წყაროდან სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება, ამიტომ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ იცოდეს, თუ რა წერილზეა საუბარი. საგამოძიებო უწყებების და ეროვნული ბანკის მხრიდან ცოტა სხვა განცხადებები მოვისმინე და ახლა ალბათ მნიშვნელოვანია ბრალდების ავტორმა მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას, განაცხადა თამარ ჩუგოშვილმა. ევროპულმა საქართველომ კი პარლამენტში დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება TBC ბანკის დანაკლის პორტის საკითხებზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შესაქმნელად. ოპოზიციური პარტიის ლიდერის დავით ბაქრაძის განმარტებით შესწავლის საგანი უნდა იყოს შესაძლო ზეწოლა თბილისის ბანკსა და ანაკლის პორტის პროექტთან კავშირის მქონე პირებზე. თბილისის ბანკი ამ ქვეყნის წამყვანი ფინანსური ინსტიტუტია, ხოლო ანაკლის პორტს აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა საქართველოს ეკონომიკისთვის და უსაფრთხოებისთვის, ამიტომ თემა, რომელიც უკავშირდება სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხს, უნდა იყოს საპარლამენტო კომისიის განხილვის საგანი, განაცხადა დავით ბაქრაძე. ევროპული საქართველოს ლიდერის თქმით, მომკვა ხაზარაძის გუშინდელი განცხადებები შეიცავს სერიოზულ ბრალდებებს ბიზნესზე ზეწოლაში, შანტაჟსა და საარჩევნო მოსყიდვაში მაღალი თანამდებობის პირების მონაწილეობის შესახებ, რაც ცილდება კონკრეტულად ბანკის და ბიზნესმენის პრობლემას და უნდა იქცეს საპარლამენტო კომისიის განხილვის საგნად. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მართველი პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ყოფილი თავმჯდომარე დაბრუნდა პოლიტიკური მდივნის თანამდებობაზე ამავე პარტიაში. ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს ხდომის შემდეგ პარტიის გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება ღარიბაშვილის პოლიტიკური მდივნის თანამდებობაზე დანიშნის შესახებ სწორედ პარტიის პოლიცაბჭომ მიიღო. როგორც კახა კალაძემ თქვა, ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს პარტიის გაძლიერებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მართო პარტიაში ქართულ ოცნებაში მისი ყოფილი თავმჯდომარის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის დაბრუნება დიდი ცვლილებების დასაწყისად პარტიის გაძლიერება და კარგი ინტელექტუალური რესურსის დაბრუნება შეფასდა თავად ამ პარტიის წევრების მხრიდან. ქართულ ოცნებაში პარტიის პოლიტიკურ მდივნად ღარიბაშვილის დაბრუნებას მკვდარი სულების გაცოცხლება უწოდეს ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში. ევროპულ საქართველოში კი მიიჩნევენ, რომ ეს ქართულ ოცნებაში არსებული კრიზისის კიდევ ერთი დასტურია. მართო პარტიაში ირაკლი ღარიბაშვილის დაბრუნებას წინ უძღოდა ქართული ოცნებიდან და საპარლამენტო უმრავლესობიდან რამდენიმე წევრის გასვლა და მათი დაპირისპირება ეგრეთ წოდებულ კობახიძის გუნდთან. მთელი ეს პროცესი უკვე კარგახანი აქტიური მსჯელობის და შეფასებების საგანია პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსებისთვის. რამდენად აინტერესებთ ეს პროცესი ამომრჩევლებს და რას ფიქრობენ, ამის გარკვევა დღეს ზუგდიდში სცადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ.
ბოლო რამდენიმე თვეა საზოგადოება მართულ პარტიაში და შესაბამისად საპარლამენტო უმრავლესობაში მიმდინარე ცვლილებებს ყოველდღიურ რეჟიმში ეცნობა. მთავარ თემად რჩება საკითხი, თუ რამდენი დეპუტატი დატოვებს საბოლოო ჯამში საპარლამენტო უმრავლესობას და რა შეცვლის ეს ამომავლოდ. მიუხედავად იმისა, რომ ზუგდიდელების დიდი ნაწილი მედიის დახმარებით აქტიურად ადევნებს მიმდინარე მოვლენებს თვალყურს, მათთვის საკითხი მაინც ბუნდოვანია. რადიო თავისუფლების მიერ ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი თვლის, რომ პროცესებს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობს. ზუგდიდის მცხოვრები გიორგი შენგელი ამბობს, რომ მან მიზანმიმართულად ჩამოიშორა თანაგუნდელების ნაწილი.
ქვეყანას არ ყავს პატრონი. თითქოს პატრონად ითვლებოდა ბიძინა ივანიშვილი, მაგრამ გაყვა იმ მზას, რასაც მიყვებოდა ნაციონალური მოძრაობა. პატრიოტები ყავდა ირგვლივ, ყველა მოიშორა და უკვე გადმოპორტირებული ნაციონალები დაიყენა გვერდით. დადგა პერიოდი, როცა უნდა გამოჩნდეს ახალი ძალა, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ ხოლმე მესამე ძალას. და ეს მესამე ძალა იქმნება ახლა. აი ეს ძალა, ეს ეკაბესელია, ეს ფოფხაძე, ეს კიდე სხვები ალბათ ირგვლივ შემოიკრებენ. აუცილებლად იქნება ძალიან პროგრესული ხედვა მომავლისთვის.
გადაიღალა ეს ხალხი, მე ასე მგონი. თუ დატოვებ სამაში, ცუდი არაფერი არ არის. ცუდი არაფერი არ შემიძლია, ვერ ვაკეთებ, დავიღალე. მოდი, შენ გააკეთე, შენი ქვეყნისთვის კიდევ ცოტა ხანი. მე იმის მოვიდეს, იმან გააკეთოს, გადაიღალა და ამიტომ წოვებენ. ან შექმნიან სხვა პარტიას კიდევ რაღაცებს აკეთე, კიდევ არ წავლენ ქვეყნის სამსახურს, ზურს არ შეაქცევენ, სხვა პარტიაში გადადიან. მარადიული არაფერი არ არის. შეიცვლება. ყომოვა.
ასეთვის უგდიდელი ვაჟა ეს ართია. გამოკითხულ მოქალაქეებს შორის იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც თვლიან, რომ ქვეყანაში არ არსებობს ძალა, რომელიც ხალხის სასიკეთოდ მუშაობს. მაგალითად, მანანა ლაშხი ამგვითხრა, რომ არ იცის რეალურად რა ხდება.
ისე კი იმედი მაქვს ღმერთის, რომ გამოკეთდებას აქ ყოველთვის ტანჯაწებაში ხარ იქნება ხალხი.
ვერ გავიგე არაფერი. თვითონ გებულებემ რა შეიძლება იქ საქმე, მე კი არა.
გვითხრა ზუგდიდელმა რენო შარიამ. პარლამენტში მიმდინარე პროცესებზე საუბარი არის ურვა მოქალაქეების ნაწილმა. მათ ჩაწერაზე უარი თქვეს იმიზეზით, რომ არ იციან რეალურად რა შეცვლის დეპუტატების ნაწილის მხრიდან უმრავლესობის დატოვების გადაწყვეტილება ოპოზიციური პარტია ევროპული საქართველოსთვის საპარლამენტო უმცირესობის სტატუსის დაკარგვა და ქართულ ოცნებაში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკური მდივნის თანამდებობაზე დაბრუნება.
თამარ ზანთარია ცდილობდა დღეს ზუგდიდში გაერკვია ის თუ რამდენად აინტერესებთ მოქალაქეებს მართულ პარტიაში ბოლო ხანს განვითარებული პროცესები და როგორ აფასებენ ამ პროცესებს ის მოქალაქეები, ვისაც თავად პროცესი აინტერესებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს გორის ცენტრში ტრადიციულად შეიკრიბნენ კომუნისტები და სტალინისტები, რომლებმაც საბჭოთა დიქტატორის გარდაცვალების დღე აღნიშნეს. ბოლო წლებია ამ აქციაში მონაწილეთა რაოდენობა სულ უფრო მცირდება, რასაც თავად კომუნისტები და სტალინისტები იმით ხსნიან, რომ სტალინის მოყვარულთა უმეტესობამ საქართველო დატოვა. მოვლენების განვითარებას გორში დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური აკვირდებოდა.
მოხუცებს ხა გვახსოვს სტალინიო. ჩაილაპარაკა ერთმა ქალმა, როცა სტალინის სახლთან შეკრებილი კომუნისტები და სტალინისტები შენიშნა და გზა პარკის ტერიტორიაზე განაგრძო. საბჭოთა კავშირის დროშით და სტალინის პორტრეტით 30-მდე ადამიანი დღეს საბჭოთა დიქტატორის სახლ-მუზეუმთან მივიდა და კიდევ ერთხელ გაიხსენა მისი დაღუპვის დღე. 66 წლის წინ სტალინი გარდაიცვალა. ის დღე კარგად ახსოვს ომარ ნინიკაშვილს, რომელიც დღეს მიტინგზე სოფელ პატარა გარეჯვრიდან ჩამოვიდა. მაშინ სოფლებიდან ხალხი ჩამოდიოდა, აქ მის სახლთან იჩოქებდა და ბელაც დასტიროდაო. რეპრესიებზე და მასობრივ მკვლელობებზე ვეკითხები. სტალინმა ამის შესახებ არაფერი იცოდა და მისი სახელის გამოყენებით მტრები ერთმანეთს უსწორდებოდნენო.
ისე მახსოვს, ეგონება გუშინი იყო 53 წლის 5 მარტსა მოსკოვმა რო გამოაცხადა რომ იოსები სტალინის დაღუპის ამბავი. სოფლებიდან მოდიოდნენ წუხრები, ტიროდნენ. ის იყო ხალხის, სომელი ხალხის მამამთავარი იყო და
ახლა რატო ეს ცოტა
ხალხი? რატოა და აგიტაცია ხდება ტელევიზორში ჩვენი კომუნისტებითო ცუდად ექცეოდნენ ხალხსა და პირიქითა კომუნისტები დროს ყველა პატივცემული იყო, ყველა მუშაობდა. სტალინი არავის არ აკლამდა. სარგებლობდნენ სტალინის სახელისა და ვიღაცას ვიღაცი ჯავრი ჰქონდა, უპავდნენ ხალხსაც.
ამითით ცხოვრობს ომარ ნინიკაშვილი და არ უნდა დაიჯეროს, რომ პირადად სტალინის ხელმოწერით ათასობით ადამიანი დაიხვრიტა. უფლებადაცვითი ცენტრის მემორიალის მონაცემებით მხოლოდ 1936-38 წლებში საბჭოთა კავშირის მასშტაბით 7-8 მილიონზე მეტი ადამიანი დააპატიმრეს. ეგრეთ წოდებული ტროიკების გადაწყვეტილებით დახვრეტილია 1,000,000-ზე მეტი. აქედან 700,000 უბრალო მუშა იყო. 2 მილიონი გულაგებში გადასახლებაში გარდაიცვალა. დღეს სტალინის სახლთან აღარავინ ტიროდა. კომუნისტები მხოლოდ იმის გამო წუხდნენ, რომ წლიდან წლამდე მათი რიგები მცირდება.
ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ ჩვენებურად, პატრიოტები სტალინს დღეს საქართველოში არ არიან. მიდიან საქართველოდან.
დღეს კომუნისტებმა საბჭოთა დიქტატორის ძეგლის ქალაქში დადგმა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს და ტრადიციულ მარშრუტს გადაუხვიეს. ქალაქის მთავარ მოედანზე მსვლელობა აღარ მოაწყეს. იქვე მუზეუმის ტერიტორიაზე თეთრი ფერის ძეგლი ყვავილებით შეამკეს და ეკლესიისკენ გაემართნენ. ტაძარში საბჭოთა კავშირის დროშა აღარ შეუტანიათ. მხოლოდ სტალინის პორტრეტით შევიდნენ და ბელადის სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. იქვე კიდევ ერთი მითის შესახებ ისაუბრეს. სტალინი მორწმუნე იყო და მეორე მსოფლიო ომის დროს მოსკოვს ხატები შემოატარაო. საქართველოს გასაბჭოებისთანავე 1921 წლიდან დაიწყო ეკლესია მონასტრების დახურვა. 1917 წელს საქართველოში იყო 1180 მოქმედი ეკლესია მონასტერი, 2609 მღვდელი, 29 მამათა მონასტერი, 1188 ბერით. 1943 წელს საქართველოში მოქმედი იყო მხოლოდ 45 ეკლესია, რომელსაც ასამდე ღვთისმსახური ყავდა. რეპრესიების წლებში დახვრიტეს, გადაასახლეს და გაპარსეს ათასობით სასულიერო პირი. გორის ქუჩებში გამოკითხულთა უმრავლესობისთვის 5 მარტი ერთი ჩვეულებრივი დღე იყო და მათ არც ახსოვდათ, რომ 66 წლის წინ იოსებ სტალინი გარდაიცვალა.
თუ ის 5 მარტი რა დღეა? რა
რაღაცა.
სტალინის გარდაცვალების დღე. უნდა გვახსოვდეს თუ არ უნდა გვახსოვდეს ეს თარიღი?
რა ვიცი, ისტორიული ფიგურა იყო და მაინც უნდა გვახსოვდეს.
თუ თქვენ რატო გახსოვდეთ?
რა ვიცი, ანუ დღევანდელი ცხოვრებიდან გამომდინარე, ბევრი რაღაც შეიძლება ისეთი მნიშვნელოვანია უფრო ვიდრე სტალინის დაბადების დღე იყოს.
ნუ არ ვიცი, ნასწავლი მაქვს, მაგრამ არ ვიცი, არ მახსოვდა.
დღა საერთოდ რა მიხსენიათ სტალინის პიროვნების შესახებ. უფრო კარგი თუ უფრო ცუდი?
ცუდი, სასტიკი ადამიანი. არ ვიცი, არ მაინტერესებს თან.
ეკლესიაში ჩატარებული პანაშვიდის შემდეგ კი კომუნისტებმა სამახსოვრო ფოტოები გადაიღეს. ერთ ფოტოზე ყველა თავისუფლად დაეტია. 9 მაისს უფრო მეტი შევიკრიბებითო თქვეს და დაიშალნენ.
გოგაბჭარმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ აღნიშნეს კომუნისტებმა და სტალინისტებმა დღეს საბჭოთა დიქტატორის გარდაცვალების დღე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ ბათუმის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ერთ-ერთ საცხოვრებელ უბანს სტატუსი შეუცვალოს. ამ უბანს საცხოვრებელი უბნის სტატუსი აქვს, ერთ-ერთი ინვესტორი კი საქმიან ზონად მის გამოცხადებას ითხოვს. ამ ტერიტორიაზე თავის დროზე ლუშკოვად წოდებული სახლი მდებარეობს, საკმაოდ მრავალსართულიანი შენობა, რომლის ნაცვლად კიდე უფრო მრავალსართულიანი კომპლექსის მშენებლობა იგეგმება. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ.
ბათუმის ბულვარის მიმდებარე ზღვის სანაპიროს პირველ ზოლში კომპანია Allianz City 300 მილჯენის აშენებას გეგმავს. რუსთაველის ქუჩის გაგრძელებაზე კომპანია 18000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე მრავალსართულიან განაშენიანებას აპირებს. ამისთვის კი კომპანიამ ქალაქის მერიას მოსთხოვა მიწის ნაკვეთისთვის ზონის სტატუსის შეცვლა და კაური კოეფიციენტის გაზრდა. როგორც ბათუმის მერიაში აცხადებენ, 3-დან ყველაზე მაღალი შენობა 50 სართულიანი იქნება. ამ ადგილას კი უკვე არსებობს 8-სართულიანი შენობა, რომელიც ასლან აბაშიძის მმართველობის დროს აშენდა და იგი მოსკოვის ყოფილი მერის იური ლუშკოვის ოჯახის საკუთრება იყო. თუმცა საცხოვრებელი სახლი ამ დრომდე უფუნქციოა, ხოლო დაინტერესებული კომპანია Allianz City მის დანგრევას აპირებს. დღეს ეს საკითხი ბათუმის საკრებულოში წარადგინა მერიის არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსმა მირიან მეტრეველმა.
დაგეგმილია 3 შენობის მშენებლობა, მათ შორის ხემა დაშორება დაახლოებით 45-დან 57 მეტრამდე. შენობები ფუნქციურად არის სასტუმრო და სასტუმრო აპარტამენტებს, ასევე იქ არის ინფრასტრუქტურა, აჭირდება სასტუმროებს. სართულიანობას რაც შეეხება, ნავარაუდებია მაქსიმალური სართულიანობა ერთი შენობის 50 სართული, დანარჩენი ორი შენობის 40-დან 44 სართულამდე. მოთხოვნილი კოეფიციენტი კაური არის 15.
კომპანია Allianz City-ის სამშენებლო პროექტისთვის ბათუმის საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა ბათუმის ცენტრში ტერიტორიის ნაწილისთვის საცხოვრებელი ზონის სტატუსის შეცვლასა და საზოგადოებრივ საქმიანი ზონის დამტკიცებისთვის აუცილებელი ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებას. დეპუტატებმა თანხმობა მისცეს კომპანიას აგრეთვე ამავე ტერიტორიაზე გერგეს მომზადების საკითხს. უმრავლესობიდან მხოლოდ ერთმა დეპუტატმა, ზურაბ ნაკაიძემ, შეიკავა თავი და როგორც განაცხადა, იმ მიზეზით, რომ გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია დაუჭერს თუ არა მხარს ცათამბჯენების მშენებლობის საკითხს. ოპოზიციის ნაწილი კი წინააღმდეგ წავიდა, მათ შორის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი მირდატ ქამადაძე.
ეს არის კორპუსი, რომელსაც აპარტჰოტელს ეძახიან, იმიტომ რომ ქალაქში მოქმედი რეგულაციის თანახმად თუ ტურისტული ობიექტი შენდება, ის განთავისუფლებულია დღგ-ის გადასახადისაგან და ამ კუთხით მაქინაციას აწარმოებენ. ესენ საბოლოო ჯამში ინვესტორი აიღებს აქ რამოდენიმე მილიონს პირად საკუთრებაში და შემდგომ თუ ამ ქალაქის ჩაბეტონებული ქალაქის ჰავა და გარემო და იერსახე არ მოწონს, წავა და ამ მილიონებით იცხოვროს თვითონ უკეთეს ადგილას, მაგრამ ამ ქალაქის მოსახლეობა ჩერჩებით აქა. ჩავა ყოველ პირველ ზოლში ახლა კორპუსები მაშინ და უკან ამ ეგრეთ წოდებული უკან ბათუმი დავტოვოთ ჰაერის, ზღვის, ზღვის და ყველაფრის გარეშე. ეს არის პრობლემა, ამიტომ არ დაუჭირეთ ხარი.
ბათუმის საკრებულოს უმრავლესობის წევრებმა, რომელსაც ქართული ოცნება წარმოადგენს, საკითხს თანხმობა მისცეს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს ქალაქში მოეწყო არაერთი საპროტესტო აქცია სახელწოდებით არა ბათუმის ჩაბეტონებას, რომელიც ქალაქის ზღვის სანაპიროზე მაღალსართულიანი განაშენიანების წინააღმდეგ იყო მიმართული. მოქალაქეები ბათუმში მიმდინარე ქაოსურ შენებლობებს აქტიურად აპროტესტებენ და მკაცრი წესების დამკვიდრებას ითხოვენ. ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ნატალია ზოიძე, რომ რომელმაც მხარი დაუჭირა ბათუმის ზღვის სანაპიროზე სამი ცათამბჯენის მშენებლობის საკითხს, აქაც წინა ხელისუფლების პასუხისგებლობაზე საუბრობს.
როდესაც მშენებელი შემოდის ან ინვესტორი ან დეველოპერი განცხადებით მერიაში და ითხოვს, რომ მან მიიღოს დავალება გერგეს, რათა იმოქმედოს კანონის შესაბამისად, ჩვენ უბრალოდ უფლება არ გვაქვს ეს დავალება არ ჯერ იწყება დავალების დასაწყისიად, იწყება ეს დავალება და მერე უნდა დაუჭიროთ ხარი დავალების დასრულებას. საერთოდ სახე ეცვალა ქალაქს ჯერ კიდე წინა ხელისუფლების დროს და დღეს იმ მოცემულობაში ვართ, რა მოცემულობაშიც ვართ.
წინა ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კი ბათუმის თვითმმართველობაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ სწორედ ამ ტერიტორიას საქმიანი ზონის სტატუსი შეუცვალეს და საცხოვრებელ ზონად გამოაცხადეს, ამბობს გიორგი რამიშვილი, რომელიც 2013 წელს ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი იყო. იგი ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ლუშკოვის სახლთან არსებული დასახლება ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდრო დასახლებაა და მაშინ სპეციალისტების შესწავლის საფუძველზე დადგინდა, რომ მრავალსართულიანი განაშენიანება იქ დაუშვებელი იყო.
ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა. ქალაქში პარკირების მოსაწესრიგებლად ქუთაისის მერიამ დაახლოებით 3 წლის წინ სახელმწიფო კომპანია შექმნა და კონკრეტული ვალდებულებებით დააკისრა. ვალდებულებები ვერ სრულდება, შესაბამისად პირობები შეიცვალა. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის საკრებულოს მხარდაჭერით მერიას დაქვემდებარებულ კომპანიას პარკინგ სერვის გაუქმდა იჯარით აღებული ქონების გადასახადი და პარკირებისთვის განკუთვნილი 300-მდე ადგილი უსასყიდლოდ გადაეცა. ყოველწლიური იჯარის თანხის 463,415 ლარის გაუქმება მიუღებელია საკრებულოს წევრისთვის ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეგაძისთვის. მისი განცხადებით ქალაქის საბიუჯეტო შემოსავლებს თითქმის 900,000 ლარი დააკლდება.
მიიღეთ პასუხი, რომ დავალიანება აქვს მას დიდი წარმოშობული, ამ დავალიანებას დაფარავს რამოდენიმე ხნის განმავლობაში, ხოლო მომავალთან დაკავშირებით ვალდებულება არ ექნება და რეალურად იქნება შეპესეს ფორმით, რომელიც დივიდენდს წლის ბოლოს ან აჩვენებს, ან არ აჩვენებს და იმის მიხედვით გადაიხდის. ფაქტიურად ის თანხა, რომელიც მოსაკრებელად შეიძლება და განსაზრულიყო ბიუჯეტში და იყო რეალურად წარმოდგენილი, გაქრება ეს თანხა.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის ის ხელმძღვანელის გიორგი გიორგობიანის განცხადებით, ქალაქის ბიუჯეტის საშემოსავლო პარამეტრები არ შემცირდება, თავად ცვლილება კი ხელს შეუწყობს კომპანიის განვითარებას. გიორგობიანის ინფორმაციით, პარკინგ სერვის იჯარით აღებული ქონების გადასახადის დავალიანება 1,734,000 ლარი აქვს, რომლის ეტაპობრივად დასაფარად გრაფიკის შედგენა იგეგმება.
გვინდა, რომ განვითარების არსებული შეფესე იყოს მოწესრიგებული უკეთესად ქალაქში პარკირების ადგილები, ჩვენ ხელი უნდა შეუწყოს მის განვითარებას. არსებული მიწის ნაკვეთები, რომლებიც პარკირებისთვის ქონდა იჯარის სახით გადაცემული, გადავცეთ უფასო უზრუნველყოფით, შესაბამისად იჯარის ღირებულება გადასახდელი არ იქნება. რაც შეეხება არსებულ დავალიანებას, შესაბამისი გეგმოგრაფიკის საშუალებით ის ამ დავალიანებას მაინც გადაიხდის. ხოლო რაც შეეხება დივიდენდს, რომელიც დაუგროვდება წლის ბოლოს, დივიდენდი აუცილებლად ბიუჯეტის სასარგებლოდ წამოა.
პარკინგ სერვის ქუთაისის მერიისგან იჯარით აღებული აქვს 300-მდე ადგილი და მიწის ნაკვეთი ავტომანქანა ების საჯარი მოსადგომისთვის. როგორც კომპანიაში ამბობენ, 3 წლიან მუშაობას მოგება არ მოუტანია, რადგან ავტომფლობელები პარკირების გადასახადს თავს არიდებენ. კომპანიის მონაცემებით ყოველწლიურად მცირდება რიცხვი იმ ავტომფლობელებისა, რომლებიც 1 წლიანი პარკირებისთვის 40 ლარიან მოსაკრებელს იხდიან. პარკინგ სერვისის ინფორმაციით 2016 წელს 6 თვით და 1 წლით პარკირების საფასური ჯამში 15,000 ავტომფლობელმა გადაიხადა. 2017 წელს 13,000, გასულ წელს კი 11,600. კომპანიის იურისტის გვანცა კერკიტაძის განცხადებით, კომპანიის შექმნის პერიოდში ჩატარებული კვლევით ქუთაისში ყოველდღიურად მოძრაობდა 40,000 ავტომანქანა და მათი რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება, თუმცა კომპანიას მოგება არ აქვს, რადგან მძღოლები თავს არიდებენ პარკირების საფასურის გადახდას. გვანცა კერკიტაძის განცხადებითვე, გასულ წელს ქალაქის ბიუჯეტში დაახლოებით 900,000 ლარი შევიდა პარკირების საფასურის გადაუხდელობისთვის დაჯარიმებული ავტომფლობელებისგან, თუმცა გასული წლების იჯარის გადახდა კომპანიის ვალდებულებად რჩება. პარკინგ სერვისმა იჯარით აღებული ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის თხოვნით მერიას გასული წლის ბოლოს მიმართა, რადგან ბიუჯეტის მიმართ დავალიანება გაიზარდა, თანხის გადასახდელად საჭირო შემოსავალი კი არ ჰქონდა.
თხოვლები არჩენო გადაიხადოთ ჯარიმები და სანქციები, ვიდრე შეიძლება პარკირება. ჩვენი მხრიდან შესულიდეს ჯარიმების თანხა არ გვეთვლება ამ იჯარის თანხით, ეს პირდაპირ ხელშეკრულებით გვაქვს გაწერილი. 2018 წელს მაგალითად დაახლოებით შეტანილი არის 500,000 ლარი ბიუჯეტში, რაც არ გვეთვლება ამ იჯარის თანხად.
პარკინგ სერვისის მიერ 2016-2018 წლებში დაგროვებული დავალიანების გადაუხდელობა კომპანიის არაეფექტურ მართვად და მერიის მხრიდან არაეფექტურ ზედამხედველობად მიიჩნია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზაციის მიერ საჯარო ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული კვლევით კომპანიას შემოსავალზე მეტი ხარჯი აქვს. არასამთავრობო ორგანიზაციის დასკვნით მერიამ უნდა გააანალიზოს იმ გადაწყვეტილების ადეკვატურობა, რომლითაც ქუთაისში ავტომანქანების პარკირების მოსაწესრიგებლად სახელმწიფო კომპანია შეიქმნა და არ შეერჩა კერძო სტრუქტურა.
ავარაკობს რადიო თავისუფლება. ნახევარ წელზე მეტია კახეთის რეგიონში მცხოვრები მცირეწლოვანი ბავშვების ნაწილი და მათი მშობლები ვეღარ სარგებლობენ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით. ამ ბაგაბაღის გარემონტება გასული წლის ბოლოსთვის უნდა დასრულებული იყო, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან გავრცელებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ იმ კომპანიის ხელმძღვანელები, რომლებსაც სამუშაობის შესრულება ევალებოდათ, საქართველოში აღარც იმყოფებიან. სააღმზრდელო დაწესებულებებში არსებულ ამ და სხვა პრობლემებზე გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
უკვე 7 თვეა ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემში 30-მდე აღსაზრდელი საბავშვო ბაღში ვერ დადის, რადგან ბაღის შენობის რეაბილიტაცია დაიწყო და ვეღარ დასრულდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სამშენებლო კომპანიის თანამშრომლებმა უკვე 2 თვეა სოფელი და სამუშაოები მიატოვეს. არადა გეგმის მიხედვით გარემონტებულ გრემის საბავშვო ბაღში სააღმზრდელო პროცესი 2018 წლის დეკემბერში უნდა განახლებულიყო.
აგვისტო, სექტემბრი, ოქტომბრი, ნოემბერ, დეკემბერ, იანვარ, თებერვალი, 7 თვეა. ბავშვები სახლში არიან, მშობლები ძალიან წვალობენ, უნდათ მუშაობა.
ძალიან ბევრი გავაკეთეთ, მაგრამ არავინ გვერდით არ დაგვიდგა. მოთხოვნაც ჰქონდა, რომ მეორე სოფელში გვეტარებინათ. აქ არც კეთდება და არც არ გაკეთდება, რავი, სექტემბრამდე. და ბავშვი კიდე იჩაგრება.
პატარა მყავს 5 თვის და აღარც რა გავაკეთო. ბავშვი დაიწყეს და ცვლა დაიწყოთ არაშობდა. გააკეთეს რა გააკეთეს, ნახევრძაზეა გაჩერებული.
უკვე 6 თვეა სარეაბილი ტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიწკანანცერის ბაგაბაღშიც. იქ სამუშაოები არ შეჩერებულა, თუმცა ამ შემთხვევაში პრობლემა ვადების დარღვევაა. ბაღში სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1 თვის წინ უნდა დასრულებულიყო. კომპანიამ ნაკისრი ვალდებულებები ჯერ ვერ შეასრულა. ბაღში არსებულ პრობლემებზე ბელა ქიტუაშვილი ლაპარაკობს.
არის პერიოდი, როდესაც ქვეწარმავლები გამოდიან დაახლოებით აპრილის შუა რიცხვებისთვის ბადეები ჩაგუსვეს და ამ ეტაპზე დაცულები ვართ, როგორც ასეთი ქვეწარმავალი შიგნით არ გვინახავს, თუმცა ბავშვები გარეთ არ გამოყვას, რომ თავი დავიცვათ ქვეწარმავლებისგან.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიაში გრემის ბაღთან დაკავშირებით დაადასტურეს ინფორმაცია, რომ კომპანიის თანამშრომლებმა სამშენებლო სამუშაოები ნამდვილად მიატოვეს. უფრო მეტიც, მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მარიამ შეყელაძე ამბობს, რომ კომპანიის ხელმძღვანელებმა ქვეყანა დატოვეს. მერიამ კომპანიას ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში კი შესაძლოა სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართონ. რაც შეეხება გრემის ბაღში დაწყებულ სამუშაოებს, მის დასასრულებლად თვითმმართველობა ახალი ტენდერის გამოცხადებას გეგმავს.
კომპანია ვალდებული იყო სრული რეაბილიტაცია განახორციელებინა გრემის საბავშვო ბაღით. დაახლოებით შეასრულა სამუშაოების 45-47%. კომპანია გაქრა, დაიკარგა, როგორც ვიქცით, ანუ კომპანიის წარმომადგენლები ქვეყანაში აღარ იმყოფებიან, გამოცხადდა უკვე ხელახალი ტენდერი და გამარჯვებული კომპანია დაასრულებს რეაბილიტაციის პროცესებს.
ყვარლის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მარიამ შეყელაძე განმარტებას აკეთებს სოფელ წიწკანანცერის ბაღთან დაკავშირებითაც.
წიწკანანცერის საბავშვო ბაღით იქნება თავიდან ბოლომდე სრულად რეაბილიტირებული. მაგაზე ცხადდება ახლა ტენდერი, ანუ პროექტი შეისწავლის უკვე მერია.
ბოლო წლების განმავლობაში კახეთში საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებული პრობლემები აქტუალობას არ გარგავს. ბაგაბაღების ნაწილში მუდმივად ვლინდება სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, რის გამოც ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ჯარიმდებიან კიდეც. მუნიციპალიტეტებში პასუხისგებელი პირები განმარტავენ, რომ განსაკუთრებით სოფლებში ბაგაბაღები ნახევარსაუკუნოვან ან კიდევ უფრო ძველ შენობებშია განთავსებული, სადაც ინფრასტრუქტურა მთლიანად მოშლილია და აღდგენა საჭიროებს, თუმცა ფინანსების სიმცირე ხასიათის მიზეზით ამ შენობების ერთიანად შეკეთებას ვერ ახერხებენ. ბაგა-ბაღებში არსებულ პრობლემებზე საუბრისას აღსანიშნავია ისიც, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში კახეთში ორი მოქმედი ბაგა-ბაღი გაქურდეს და ინვენტარი დააზიანეს.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობს პრობლემებზე, რომელიც არსებობს კახეთის რეგიონში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მუშაობის მხრივ. ბავშვების უფლებებზე და მათ მდგომარეობაზე დღეს საუბარი იყო საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში, სადაც სოციალური მუშაკების მონაწილეობით მინისტრ სერგენკოსთან გაიმართა შეხვედრა და განხილული იყო საკმაოდ მწვავე პრობლემები, რომელიც ამ სფეროში არსებობს. შეგახსენებთ, რომ სოციალურმა მუშაკებმა რამდენიმე ხნის წინ საპროტესტო აქციაც გამართეს დღევანდელ განხილვაზე. დეტალურად რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე წაიკითხავთ. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.